Quatrième leçon, page 54, mia heimo.
Mi loĝas en moderna konstruaĵo sur strato Zamenhof, apud placo Universo. Tre agrabla estas la vivo en mia heimo, ĉar mi ne aŭdas la bruojn de la strato, mi spiras puran aeron, laboras kaj dormas tranquille. Mia loĝejo estas malgranda. Ĝi konsistas nur el unu dormoĉambro kun granda fenestro, kuirejeto kaj banĉambro kun necesejo. Kiam la temperaturo estas tro varma post mia laboro, mi eniras tra la pordego, trairas la internan korton kaj ripozas sur benko en la apuda ĝardeno.
Mia hejmo estas komforta. Mi havas gason, elektron, varman akvon, televidon kun komuna anteno sur la tegmento. Ĉar la domo ne estas alta, ĝi ne havas lifton. Malantaŭ la domo estas garaĝo por aŭtomobiloj. Apud la pordego estas ŝaltilo. Mi premas ĝin. Elektra riglilo aŭtomate malriglas la pordegon. Mi saltas tri ŝtupojn, trairas koridoron, rapide grimpas ŝtuparon kaj haltas nur antaŭ la lasta supra pordo. Mi malŝlosas ĝin, mi estas hejme.